Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». 530 років тому, 12 жовтня 1492 року, Христофор Колумб відкрив Америку. Він насправді думав, що знайшов шлях у Індію, але великі відкриття і великі помилки дуже часто між собою тісно переплетені. Ми вже якось говорили про підкорення Америки європейцями, про те, як американське золото і срібло оживили європейську економіку і великий вплив навіть мали на розвиток подій в Україні, поза як зріс попит на українське збіжжя. Але цим не обмежується вплив, я б навіть сказав, це навіть такий дуже опосередкований вплив відкриття Америки на Україну, а є, можна казати, і про більш такі серйозні і безпосередні наслідки. Дуже багато сільськогосподарських культур, без яких ми вже собі погано уявляємо своє життя, вони мають американське походження. Та сама картопля і наші головні олійні культури, кукурудза і соняшник, це ж все звідти. І навіть от болгарський перець, він насправді не болгарський, а американський. Якщо подивитися глибше в історію, більше про те, як американські сільськогосподарські культури заходили в Україну, як українські селяни брали їх на озброєння, ну, мабуть, не на озброєння, а освоювали ці культури і починали їх вирощувати. Про все це будемо говорити із істориком, дослідником історії українського села Вадимом Назаренком. Вадиме, доброго дня.
Доброго дня.
А яку з американських рослин, культур українські селяни оцінили першою?
Перший – це, мабуть, тютюн.
До речі, це теж один з великих наслідків відкриття Америки – тютюнопаління. А як він зайшов в Україну?
Ми можемо говорити, що десь 17 століття, можливо, навіть 16-те. Можемо говорити там про різні шляхи. Воно йшло із Заходу, і частково із Півдня поширилось. Десь кінець 17 століття, уже 18-го, у нас уже тютюн починає вирушуватись в промислових масштабах, і це стає однією з головних експортних сільськогосподарських культур. Ми там говоримо, що житниця Європи – житниця Європи, але насправді про житницю Європи ми можемо говорити тільки з 19 століття. А до цього, наприклад, Опанас Шафонський, який склав опис Чернігівського намісництва кінця 18 століття, то він написав 4 головних товари, яких відома лівобережна Україна, які йдуть на експорт. Це пенька, це конопляна ляна олія, тобто олійна продукція, це худоба і це тютюн. Тобто тютюн уже із початку 18 століття широко експортувався в сусідні країни. А на початку 20 століття Чернігівська і Полтавська губернії садили десь 23 тисячі десятин тютюну. Тобто це десь 24 тисячі гектарів. Початково центри виробництва тютюну в Україні були на лівобережжі, і ми чітко знаємо, що, наприклад, це район міста Ромни.
Ромни – це зараз Сумська область.
Так. В 18 столітті це була Роменська сотня Лубенського полку.
Головна по тютюну, так?
Так, там його наскільки багато вирощували, що навіть за часів гетьмана Розумовського у 1763 році було створено по тогочасних документах Роменська табачна контора.
А як тютюнопаління поширювалося в Україні?
Мені сподобалась стаття, опублікована на початку 20 століття, там труди Полтавської архівної губернської комісії. Через свою гірку долю українець здавна почав курити тютюн. Можемо там запитати в археологів. 17 століття один із наймасовіших матеріалів, який йде, це люльки керамічні. Курили величезна кількість людей.
Козак завжди з люлькою.
Чумак завжди з люлькою. Мало того, тютюнопаління от було те, що відрізняло місцеве населення, автохтонне українці, від прийшлих оцих старобрядців, які поселились в Гетьманщині 18 століття. В 19 столітті вони жили і на півночі Чернігівщини, і на півдні нинішньої України. Афанасів Чужбинський, коли він опитував от чумака одного з Полтавщини, як він розумів етнічні відмінності, то він пояснив, що знає, що от російські старобрядці, вони не голяться, і вони не визнають тютюнокуріння. І була історія, що чумак один попросився в хату до старообрядців там переночувати, йому ще дощ ішов, і він вирішив збрехати, що сказав, що в нього люльки немає, тому що старообрядці вважали, що тютюн – це не божа рослина, воно від диявола.
А от те, без чого ми зараз погано собі уявляємо свій стіл – картопля. Тобто це такий гарнір номер один, я би сказав. А от як картопля заходила?
Вона теж поступово пройшла ці етапи через Західну Європу, з Іспанії у Францію, з Франції в Німеччину і так далі. У нас початки і поширення – це десь середина 18 століття. Вже згаданий Опанас Шафонський, він в описі Чернігівського намісництва чітко фіксує перші центри, де вирощували картоплю – в Центральній Україні. Це місто Городня і Городнянський повіт, це місто Чернігів, це, як не дивно, Роменщина також, і тютюн, бачите, і картопля. Але це не Роменський повіт, а конкретно одне село Андріячівка біля Ромен, тому що написано, що власник цього села от вирішив запровадити картоплю. Також це Гадяцький повіт і це Зіньківський повіт. Причому Зіньківський повіт, очевидно, така була перша неофіційна, так би мовити, столиця і центр поширення картоплі, тому що тільки в описі Зіньківського повіту відзначено, що картоплі вирощуються там уже стільки, що неї почали вести торг на ринку. І це 1780-ті роки. Основне її поширення вже припадає на 19 століття. Тарас Шевченко хоч і скептично там писав, що німець на Січі картопель кусадить, але вже на той час, от в описі Київської губернії за 1840-ві роки, є дані, що родина заможного селянина з Чигиринського повіту Київської губернії, ну Чигирин зараз це Черкащина, родина там велика, там 7, 9, 10 чоловік. Вона за рік з'їдала десь 10-11 четвертей картоплі.
Четверть – це скільки?
Четверть – це десь 140 кілограмів. Тобто велика родина з 10 чоловік з'їдала десь там до 1,5 тонни картоплі. Це в Центральній Україні. Треба відзначити от роль німецьких колоністів з кінця 18 століття в тому, що вони поширювали от культуру картоплівництва на території України. Але оці цифри, що я назвав, вони насправді ще не такі значні, якщо ми говоримо про Галичину другої половини 19 століття. Там картопля і кукурудза відігравали роль основних продуктів харчування. І, по суті, там картопля була як картопля для ірландців. Є праця польського дослідника Станіслава Щепановського, вона так називається «Нужда в Галичині», 1890 рік, він наводить дані щодо того, скільки яких продуктів споживав житель Галичини. Середньостатистичний житель, якщо ми так говоримо. Там цифра нинішньої людини здасться неймовірною – 310 кілограмів картоплі на душу населення.
Тобто, на рік?
Так, тобто це виходить майже 1 кілограм картоплі споживався в день. Є спогади Михайла Драгоманова, як він поїхав перший, побував на Галичині, на Покутті, на Буковині. Як він прийшов на звану вечерю до одного чиновника дрібного, і чим його частували? На першому подали суп картопляний без натяку на м'ясо на якесь. На друге він побачив, що несуть щось таке запечене, подумав, що це печення, це принесли картопляні оладки за смажені. На третє він побачив, щось несуть із підливою, подумав, що це уже точно якесь м'ясо. Виявилося, що це був десерт, це були ті самі картопляники, змащені сливовим соусом. По суті, вже на середину 19 століття картопля стала одним із головних визначальних продуктів на столі українського селянина. Мало того, вона вже наскільки увійшла в канон традиційних уявлень, що коли Старицький писав в Передбурею, і там події 1637-38 років, ці повстання, то в нього там герої печуть картоплю у вогнищі. Це було за 100-120 років. Тобто, уявлені тогочасного письменника, картопля вже була наскільки давньою, що очевидно, що вже її їв там Богдан Хмельницький.
Автентично, як вважав.
Так, тому що ми зараз, от, коли говоримо там про якийсь традиційний борщ, то зрозуміло, що він був без тих багатьох інгредієнтів, які потрапили до нас з американського континенту. Зараз майже всі ж готують борщ із використанням томатної пасти, обов'язково.
Безперечно. А помідор – це ж теж з Америки.
Так, обов'язково там є картопля, але в 17 столітті цього всього не було. На середину 19-го, на другу половину 19-го століття самі люди, вони не могли вже пояснити і не знали, звідки в них та картопля взялася. Тобто вона наскільки швидко увійшла в канун, буквально одне-два покоління пройшло, і люди вже сприймали, що це з діда-прадіда було.
Українські поля зараз уявити без кукурудзи і соняшнику складно. А як вони з'явилися? І, до речі, які були олії рослинні до того?
Основні олійні культури до соняшнику – це конопляна ляна олія. І це були серед головних навіть експортних товарів у 17-18 столітті, тому що в нас структура експорту, яка була з нашого регіону в ті часи, вона суттєво здивувала нинішню людину, тому що це ж ніяк там не зерно збіжжя, це пенька, тобто англійський флот там, чи нідерландський, очевидно, з канатами плавав виробленими в Україні.
Пенька з коноплі, так?
Так, так. І конопляна ляна олія теж серед таких головних експортних товарів. Вже з 19 століття поширюється вирощення соняшнику. Дослідники кажуть, що його спочатку просто вирощували як декоративну культуру, а потім все-таки здогадалися, що з нього можна чавити олію.
Здогадалися чи десь довідалися, що десь так роблять?
Ну, очевидно, довідалися. Ці всі культури, які приходили з американського континенту, вони до нас проходили, так би мовити, з Європи. Поки воно до нас прямувало, випробували різні технології виробництва і як його можна використовувати. І ми вже часто отримували цей продукт із певними знаннями і навиками. І 19 століття от соняшникова олія починає поступово тіснити ці ляні конопляну. І я купив один раз у магазині ляну олію, мені не сподобалося, а от раніше люди її споживали.
А кукурудза?
Кукурудза десь 18 століття. Кукурудза раніше прийшла навіть трохи за картоплю. І, очевидно, вона до нас прийшла із південного регіону, зі сторони нинішніх Молдови і Румунії. Кукурудза в Європі мала великий успіх у країнах от Середзем'я. Тобто, узбережжя Франції, Італія, потім воно перейшло на Балкани і прийшло до нас. Ми часто от можемо там говорити, як поширюється, як стають популярними культури. Для істориків от одним із таких маркерів – це або видання якихось заборон на ці товари, або коли його починають обкладати податком. Якщо не помиляюсь, на території от сучасних Молдови і Румунії вже податки на вирощення кукурудзи, вони вже з'являються десь на початку 18 століття. І поступово вона поширюється в Західноукраїнському регіоні і в Центральному українському регіоні. Вже згаданий Шафонський, він чітко її називає, звідки вона прийшла, тож він пише кукурудза по-валашськи. Більший успіх вона початково мала, звичайно, на території Західноукраїнського регіону. Тому що особливо Карпатський регіон, там вже часто врожайність зернових гірша. В гірській місцевості взагалі пшениця практично не родить. А кукурудза там росте краще. І головна перевага кукурудзи – надзвичайна врожайність. Історики звикли рахувати в самах врожайність, тобто сам 3 – це означає, що ти посіяв 2 центнери пшениці, а зібрав утричі більше, тобто 6. А в кукурудзі посадив одну зернину, виросла стебло кукурудзи, на ньому качан, на ньому 80 зернин чи 100 зернин. Тобто врожайність кукурудзи була для тогочасної людини надзвичайно. Для жителів якоїсь Чернігівщини чи Житомирщини здається, що завжди була картопля і завжди були деруни, то для жителя там Карпат завжди здається, що і в 15 столітті їли банош і кулешу. Чи десь там на Одещині скажуть, що здавна була мамалига. Але всі оці культури завоювали свої почесні оці перші місця серед основних харчових продуктів. Це все-таки кінець 18-го, початок середини 19 століття.
Давайте від серйозних, важких культур перейдемо до легших. І от те, без чого складно уявити влітку салат. Це перець і помідор. До речі, перець болгарський, я так розумію, він болгарський, тому що з болгарського боку до нас зайшов, чи як?
Так, ну взагалі можна багато говорити про ці стереотипні назви сільськогосподарських культур, тому що в самої кукурудзи на Балканах з десяток в назв. І там була ситуація, що ту кукурудзу десь на Балканах якісь християни могли називати турецьким зерном або турецькою пшеницею, і в той же час турки могли називати там румським зерном, тобто християнським зерном. Кожна культура могла асоціатися з якою сусідньою державою, звідки вона прийшла. Тому така історія із болгарським перцем, але це теж, це вже 19 століття і навіть початок, я би сказав, 20 століття.
Вони, я так розумію, не мали великої харчової поживності і тому йшли останніми. Чи як би ви пояснили?
Щодо перцю, очевидно, це так. Тут ще залежить транспортування, його тогочасна вартість, чи вигідно його перевозити, чи не вигідно. Тут залежало від багатьох різних факторів, і певні культури виграють там у свій час. Бо, от, наприклад, є дискусія щодо ролі картоплі взагалі в Європі. Чи те, що масово поширилася картопля, чи це сприяло демографічному вибуху, чи навпаки, що от демографічний вибух сприяв тому, що люди почали більше садити картоплі, тому що врожайність картоплі набагато більша. У нас це питання якось не проговорено. Тобто в нас демографічний вибух в 19 столітті є, масове зростання населення. Тут насправді багато питань по історії впливу харчів на суспільство в нас взагалі не проговорено. З помідорами чіткіше, якщо у нас зараз вважається, що Херсонщина – це такий помідорний край, то і перші згадки про масове вирощування культури помідорів – це якраз припадають на Херсонщину. Є дуже цікаві спогади Олександра Фанасєва Чужбинського, який мандрував понад Дніпром у 1850-х роках, і він залишив от цікаві спогади про те, що от місцеві жителі, там Херсон, Олешки, вже масово вирощують помідори, і він їх називає баклажанами. Довгий час помідори називали червоними баклажанами. Там навіть можна було запутатись, але добре, що він у своїх записах давав назви іншими мовами. І коли він пише, що це червоні баклажани, а в дужках томато, то ми зрозуміли, що йдеться справа про помідори. По суті, якщо ми вже говоримо середина 19 століття, це Південна Україна, поширюється культура вирощування помідорів, то поступово вони із півдня на північ почали поширюватися, але це залежало, по-перше, від уже від, так би мовити, успіхів агротехніки і селекції, бо навіть я ще пам'ятаю своє дитинство, 90-ті роки, моя бабуся на Чернігівщині, яка зривала помідори, яким не вистачало сонячного світла на українському полісі лівобережному. І вона складала ці помідори на підвіконні, і вони мали там доходити і набратися сонця. І так само от ми ж говоримо борщ. Зараз вже от звикли, що борщ із томатною пастою.
Стандарт, якби, так?
Так, це стандарт, але це вже, по суті, вже стандарт. Уже 20-го століття, кінця 19-го, до цього ж борщ переважно був на буряковому квасі. Тобто це ми вже зараз, багато хто не уявляє борщ без томатної пасти, але років 150 тому, можливо, такий борщ варили тільки десь в якихось Олешках чи в Голій пристані і все. Але це не означає, що там не знали, не пробували і так далі. Тому що ми сприймаємо тогочасне суспільство як досить стаціонарне, що людина протягом життя там сиділа в себе в селі і максимум там в рік ходила на якийсь ярмарок найближче містечко. Насправді мобільність була досить велика. Особливо вже з кінця 18 століття люди масово почали ходити на сезонні заробітки на Південну Україну. Вони це все бачили, вони це все пробували, тобто вони були знайомі із цими продуктами, дещо намагалися, так би мовити, спробувати у себе виростити, щось не вдавалося, щось вдавалося.
Буваючи підсумки, можна сказати, американські сільськогосподарські культури на українському ґрунті дуже добре прижилися.
Так, вони, по-перше, суттєво вплинули на взагалі сільськогосподарську культуру і харчові звички українців. Очевидно, ще треба обговорити питання вплив на демографію. Картопля і кукурудза – це були ті культури, які страхували і рятували від голоду, від цієї харчової невизначеності, якщо так сказати. Тобто людина знала, що завжди збере якийсь урожай з цих культур і від голоду не помре. Бо, по суті, до кукурудзи і картоплі єдина харчова культура, яка вирощувала от як така страховка, це була гречка. Тому що навіть якщо ви втратили врожай там озимої культури, взимку вимерзло, чи сарана з'їла цю культуру, то ще в червні місяці ви можете посіяти гречку, який-не-який урожай зібрати восени. То потім з'явилися картопля і кукурудза. І зараз наша там традиційна кухня без цих багатьох продуктів з американською пропискою, так би мовити, не уявляється перейти сучасною людиною.
Тобто можна сказати, що американські культури сільськогосподарські, вони дуже вкорінилися в український ґрунт і стали тут своїми.
Так, так. І є такий жарт, що коли ми їмо там борщ, з томатною пастою, з картоплею, коли ми їмо там банош, кулешу якусь, чи якісь деруни, то ми маємо дякувати за це невідомим американським селекціонерам з території Мексики, з території Перу, там, Сполучених Штатів Америки. І мало того, що ці культури в нас війшли, так мовити, в харчовий канон, багато з них стали тими головними сільськогосподарськими культурами, які є двигунами нашої економіки.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із істориком Вадимом Назаренком ми говорили про те, як американські сільськогосподарські культури приживалися на українському ґрунті. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.